Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ady belli türk diýençesi Fethullah Gülen bilen gatnaşygy mälim bolan ýa-da guman edilýän telekeçileriň ýygyrlanmagy dowam etdirilýär. Çeşmeleriň maglumatlaryna görä soňky hepdelerde tanymal türkmen telekeçileriniň we öz wagtynda türkmen türk okuw zalarynda işleýän mugallimleriň ençemeti derňewlere çekildi. Geçen aýda Azatlyk Radiosy Gülen bilen bagly guramalar bilen gatnaşykda guman edilip aýyplanan orta biznes wekillerini onlar çatının tutsak edilenliğini xabar verpdi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan adından iki çeşme tutuş yurt boyunca 150-den gowrak adamın tutsak edilmegi barada gürrüngü diyenliğini aýdýarlar. Olar esasan türkmen türk okuw mekteplerinin we okuw merkezleriniň öňkü işgärleri. Häkimet strukturalaryna ýakyn çeşmäniň aýtmana görä soňky bir näçe hepdäniň dowamında öňkü türk mekteplerine gatnaşygy bolan 50 golay telekeçi we mugallim sorag'a çekilipdir. Olaryň arasynda ýurtda ady belli telekeçiler, ýagny Abadan şäherindäki türk mektebiniň öňkü müdiri 41 ýaşly Begmurat Recepow we Aşgabatdaky türk mektebini hem universitetini tamamlan 40 ýaşly Döwlet Ataýew bar. Azatlyk radiosynyň çeşmesi şeýle diýer:
Noyabrın başında 50'den gowrak biznesmeni tutuk ettiler. Olary çağıryarlar, käbirlerini goýýarlar, käbirlerini saklaýarlar. Şu günkü gün Begmurat Recepow'un tutuk astyna alınanlygyny men bilýän. Ol PEK Nesil okuw merkeziniň müdiri we Meňzeş adly reklama şirketiniň eýesi. Agdalan okuw merkezi Fethullah Gülen'in guramasynyň gol astyndaky Başkent Medeni okuw merkeziniň esasynda döredilipdi. Türk mekteplerini Yapanlarını başkentin yerine PEK Nesil açıldı. Tesin yeri Begmurat Recepow'u ikinci gedek saklayalar. Birinci gedek ol oktyabr ayına saklanıptı, son goy verilipti. Emma menin bilişimi öre, hazır ol yene tutsak aslında saklanıyar. İkinci gedek tutsak edilenlerin arasında A Market dükkanının eyesi Döwlet Ataýew hem bar. Olum oktyabr ayına tutsak edilip, son çıkarılıptı. Emma onu yene tutup durulur. Bilişim ýaly, Begmuradyk hem döwleti şeýle diýeni bir näçe adamy Ahal welaýatyndaky ýaşlyk deslapky tutsakhanasyna geçiripdirler. Bu bolsa olaryň tiýiz boşadylmajagyny aňladýar.
Azatlyk radiosynyň çeşmesiniň söýlerine görä Döwlet Ataýew Türkmenistanda uly täsiri eýe bolan senagatçylar we telekeçiler bileleşiginiň ýol başçy wezipeleriniň birini eýleýän Suhan Ataýewiň inisi. Azatlygyň öz çeşmesi bu maglumaty we türk diýençesi Fethullah Güleniň ýol başçylygyndaky hizmet guramasy bilen gatnaşygy göze ilen biznesmenleriň ýygyrlanmagyny tasdiklady. Türk häkimetleri Güleni şu ýylyň 25-nji ýulunda harby agdarylyşyga amala aşyrmak synanşygyny maliýeleşdirmekde aýplaýarlar. Bizim çeşmemizin aýtmana görä noýabryň başında tutha tutluklar dogrudanam dowam edip, Begmurat Recepowy gaýtadan tutsak edipdirler, Döwlet Ataýewi hatda goý bermändirler. Şeýle-de onuň söýlerine görä Aga Gurluşuk atly iri gurluşuk kompaniýasynyň eýeleri ýaly uly biznesmenleri gürrüňdeşlige çagyrypdyrlar. Olardan hizmet guramasy bilen ähli ara gatnaşygy kesmek barada dil hata alınypdyr. Şeýle-de munyň bilen baglylykda belletek Aga Gurluşuk Aşgabatda jaýlaryň gurluşygy boýunça işleri yerine yetirýän iri döwlet hyzmatdaşy bolup durýar. Ýangy ýakynda 20 oktýabrda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Aga Gurluşuk şirketi tarapyndan gurulan jaý toplumyny açypdy. Bu makalanyň ýazylan wagtynda Begmurat Recepowyň tutsak astyndan goý berilenligi barada Azatlygy ýene bir çeşmeden maglumat gowuşdy. Üstesine bu çeşmäniň öňe sürmegine görä döwlet bilen işleşen iri guruluşyk şirketleriniň ýene biri Polat guruluşyk kompaniýasynyň eýesi Öwes Allaberdiýew hem Azatlygy çykypdyr. Allaberdiýewiň we beýleki biznesmenleriň şol sanda Recepowyň we Ataýewiň ilkinji gezek saklanmagy barada Azatlyk radiosy şu aýyň başynda habar beripdi. Emma Recepowyň we Ataýewiň tutsaklykdan boşady Almagy baradaky maglumaty Azatlyk tasdiklap bilmedi. Türkmenistanyň resmi edaralarından bu tema degişli islendik maglumaty ýa-da pikir almak boýunça ähli synanşyklar netijesiz boldy. Azatlygyň çeşmeleriniň aýtmany görä biznesmenleriň ýygyrlanmagynyň olaryň Birleşen Ştatlarda sürgünlikde ýaşaýan türk opozisioneri Fethullah Gülen bilen guman edilýän gatnaşyklary bilen baglydygy Türkmenistanda indi hiç kim üçin sir däl. 25-nji ýylda agdalyşyga amala aşyrmak boýunça şowsuz synanşykdan soň Ankara Gülen we onuň hizmet guramasy bilen bagly adamlara, guramalara diňe Türkiýanyň içinde däl, daşynda da basyşyny güýçlendiripdi. Bellemeli ýeri Türkmenistandaky tutha tutlukluryň täze tapgyry Prezident Erdoganyň goňşy Özbegistana eden saparyna gabat geldi.